Шалом, אנחנו קוראים משיעור
האחרון. Здравейте. Ние четем откази за подготовка на Световния конгрес 2018 година. Включваме се в висше откази от четвърти урок. Влизаме в Ибур с помощта на Твореца. Раф. Висше ние сме длъжни да го построиме, защото няма кли. А кли е разбито. Творецът го е създал и го е разбил, за да можем ние да положим усилия да го съединим отново. Срещу нашите тела, на които им се струва. Нашето духовно, това е нашето намерение да обичаме, да отдаваме, да се обединяваме. И именно нашето намерение за обединение, когато ние се стараем да съединим заедно, когато ние се стараем да направим така, ние разкриваме, че ние не сме способни това да го правим. И това е желаемото състояние, че ние не можем, не сме способни да издигнем тези впечатления от нашите усилия. И тези впечатления са ни четири шимот. Ако ние правилно молим, т.е. именно за обединение, обръщайки се към тези системи, която е била преди разбиването, тогава ние се удостояваме със светлината, възвръщаща към източника, който преди е бил в обединено състояние, преди когато се е разбило клето, и тази светлина действа на нас, на нашите усилени, на нашите намерения. И ги организа, правилно ги съединява, така че ние приидваме в кли. И кли се нарича, когато 10, когато 10 намерения се съединяват заедно в взаимно влияние, взаимно отдаване, така че да може да се сформира, да създадат между тях единно свойство, което не се намира ни в една мисъл, но когато има тези 10 намерения се съединяват заедно, тогава от тези 10 намерения се съединяват правилно, те формират едно общо намерение, което се нарича отдаване. И тогава кли, то е пълно с намерение за отдаване и се живее в него, и тогава в него се разкрива напълването. И тази работа се върши с помощта на нашите усилия, които се наричат решемот, и с помощта на светлината, която е била преди в кли до разбиването и оставя кли и се намира навън. Кли като окружаваща светлина, и в степента на нашите усилия, когато се стремим да се обединим, той свети в тези наши усилия, в това място на обединение, на тази точка, на тази централна точка, в която ние всички искаме да се съединим като десятка, и тогава с помощта на нашето решемо и с помощта на обкръжаващата светлина, която свети далеко, отдалече. И така ние достигаме до единение, до взаимно включване, и се получава, че ние строим висше, в което искаме да се включим. И десятката вътре в центъра на десятката, там се намираме в обединение от наша страна и от страна на висшата светлина, висшата сила. И тогава се получава, че Израел, Тора и светлината и Творецът са единни. Тоест Израел, които се стремят да се върнат към своя корен, Тора, светлината, която обожаваща светлина, която действа на тези усилия на другарите, които искат да се върнат към своя корен, и Творецът, който се разкрива в това общо, което се нарича свойство отдаване любов, което се разкрива в обединението между нас като съвместни усилия, като резултат от тези съвместни усилия между нас. И така се получава, че ние се явяваме причината на това, че висшата светлина се проявява в центъра на нашите усилия и така ние строиме нашите съвместни усилия, които се наричат кли, и в тях се разкрива висшата светлина вътре в кли, изхождайки от нашите усилия, благодарение на нашите усилия, и това са 613. И това са 620 пъти повече. И те се наричат Творец, обща светлина. И се получава така, че мястото на нашата работа, то е много конкретно. Как да кажа?
Мугдар. Маси и Мугдар.
Много специфично определено. Практично, конкретно, което се намира пред нас. И в крайна сметка всичко се разкрива в центъра на групата. Там трябва да отидем, там трябва да се включим, там ние виждаме, че Творецът се включва, и тогава 620 пъти ние повече го разкриваме и го и го включваме в центъра на творението в нашата група, и преди когато сме гледали, че сме виждали чрез нашите тела, всичко изчезва, няма ги тези тела, няма го този въобразен илюзорен свят, и пропада, и всичко се намира само в тези 10 сферот. Така и ние се включваме в това и продължаваме. Шести отказ, трудовите на Рабаш, втори том. А ако ти прогълнеш марор и не го приготниш, няма да изпълниш своя дълг. Когато в началото на своята работа той започва с вяра, но тялото се съпротивлява на тази работа, и тогава той е длъжен да прилага усилия. Той е длъжен да побеждава своето тяло, изпълнявайки различни съвети, както са казали мъдреците. Обмислено трябва да води своята война, доколкото тялото не желая да се отказва от личните изгоди и постепенно на прилаганите усилия. Той започва да усеща, че човек не е в неговите сили да направи нищо, тъй като той от своя страна е направил всичко, както му се струва, че всичко, което е могъл да направи, го е направил. И благодарение на тези усилия е достигнал до извода, че само Творецът може да му помогне, а не той сам на себе си. И тогава той достига до състояние на дълбока молитва. И тогава неговата молитва от дълбоко начината на сърцето, тъй като на него му е съвършено разбираемо, че никой няма да му помогне, освен Твореца. И макар че той да разбира, че само Творецът може да му помогне, и разбира, че истинският съвет е само молитва, идва тялото и му дава да разбере, че нима ти не виждаш колко ти си се молял и не си получил свише никакъв отговор. И тогава за какво ти отново да се молиш, така че Творца да ти помогне. Няма, не виждаш, че нищо не се получава, нищо не получаваш, никаква помощ свише. И в такъв случай не е в своите сили да се молиш. На това е необходимо още един път да се преодолее, т.е. да се укрепи, да се укрепиш в вярата и че той се слуша молитвата на всеки ден. На всеки ден остане независимо човек дали е талантлив, дали има добри качества или той трябва да полага усилия над разума и да преодолявайки да се моли на това, за това, че той се да му помогне да се справи със своя разум и да се моли. Как може да се моли той още един път и още един път? Тоест, той е длъжен да полага усилия, да прилага вяра на знанието и да вярва, че този чадор ще му помогне да преодолее своето знание и да се моли. Ние въобще, в крайна сметка, трябва да се издигнем от материалния свят, светът на действията, в света на духовните действия. И доколкото ние ще даваме важност на духовните действия, т.е. нашите намерения, с това ние ще можем да се придвижваме към поправяне. Всичко, което ни се струва, че у нас не се получава да направим това, това е само по такъв начин не коригира нашите намерения свише, показване по-точно как ние сме длъжни да насочим нашите намерения заради отдаване, докато ние не достигнем до реализация, до тяхната реализация. Нашия проблем се заключава в това, че ние не оказваме натиск на себе си да се обединим. И затова ние не достигаме до разкриването на решимо. И ние сме достигнали вече до такава точка на нашия път, че ние сме задължени на сила да се стараваме през цялото време да правим вътрешни усилия. И когато ние разкриваме, че не сме способни да направим това, тогава ние можем да задействаме молитвата. Тук не достигат усилия, не правим достатъчно усилия, не достигаме до състояние на разбитото сърце, до този хисарон, който се превръща в молитва, в издигането на ман, на хисарон. Ние така с такива едни ръкавици се отнасяме към нашето обединение. И по този начин остротата на усещане на недостатъка на обединение не се разкрива. Тоест това е като рана, която не е възможно да се залечи, което идва буквално на живото месо, като на живо месо, което не ни дава да се успокоим, не ни дава спокойно да живеем. Няма го още това. Няма го този хисарон към обединение. Няма го даже като индикация. Няма даже усещане. Недостатък на обединение. Недостиг. И това е проблем. И затова ние не достигаме до молитва. Без молитва към обкръжаващата светлина, от молитвата към окружаващата светлина, което е около нас, което е било в поправена тукли и което трябва да ни помогне, дори даже без обяснение към него, ние не можем да достигнем до успех. И за това да се включим в висше, това е в центъра на групата, в центъра на нашите намерения за обединение, и това се нарича център на групата. Когато всеки има намерение за обединение и той работи над него и все повече и повече, доколкото това е възможно, и когато това намерение се обединяват, съединяват се заедно, те стават именно тази централна точка на групата, на която действа Светлината, връщаща към източника, и ако ние сме в тази точка, задействаме нашия хисарон. Този хисарон, който се нарича молитва, молба. И тогава обкръжаваща светлина работи, действа на него и, разбира се, той действа 620 пъти повече, защото над нашия егоизъм, на всички наши отблъсквания и печки, ние започваме да задействаме себе си в молитва към него. И затова нашата работа се заключва само в това. Само в стремежа към обединение. Дайте да го прочетем още един път.
Отново шести отказ. В началото, когато човек започва, то започва работата, започва с вяра. Но тялото се съпротивлява на тази работа. И тогава човек трябва да приложи усилия. Тоест той трябва да преодолее своето тяло, изпълнявайки различни съвети, както е казано, че ти ще водиш смисленост от своята война. Тъй като той не желая да се откаже от личната изгода, но доколкото човек прилага усилия, то усеща, че не е в неговите сили да направи каквото е да било, защото от своя страна той вече е направил всичко от това, което му струва, че може да направи. И тогава той достига, благодарение на усилията, към извода, че Творецът само може да му помогне, а на той самият. И тогава той достига до състояние на молитва и неговата молитва от дълбочината на сърцето, тъй като му е съвършено ясно, че само Творецът може да му помогне. Но макар, че той разбира, че само Творецът може да му помогне, и разбира, че настоящия съвет е само молитвата, идва тялото и му казва: нима ти не виждаш доколко си се молил и не си получил с висше никакъв отговор. Ако е така, то защо трябва да се молиш отново, за да може Творецът да ти помогне? Нима ти не виждаш, че не получаваш никаква помощ с висше? В такъв случай не е в твоите възможности да се молиш и на това е необходимо още веднъж да се укрепим, т.е. да се укрепим в вярата и да знаем, че Творецът слуша молитвата на всеки един и не е важно дали човек е талантлив или има добри свойства или пък напротив. Той трябва да преодолява и да вярва над разума, макар че разумът го принуждава след много пъти на това, което се е молил и все още не е получил с више. Все пак как може още веднъж да разбере. И тук е необходимо преодоляване. Тоест необходимо да приложи усилия на знанието и да се моли, за да може Творецът да му помогне и да се справи с своя разум и да може да се моли. Ние се намираме в такъв ред на действия, които от самото начало са известни, от началото на творението и до края, както в съответствие с подготовката с висше, когато всичко е определено, когато за първи път светлината и клип са се свързали, или са били в съединяване в четирите стадия на пряката светлина и след разпространяването, което се е случило по всички тези известни закони, които са били между светлината и кли, което се включва, включвайки разбилното, всичко това, което е било. И след това се включва нашия подем от нашия свят към света на безкрайността. И също и тук няма нещо друго ново от страна на замисъла на творението, е само от сътворените. Всичко това, което се явява нещо ново. Защото творението се чувства като съществуващо, защото е разбито на части, напълно разделено, и затова всеки един чувства, се чувства противоположен на Твореца, вижда, че има собствена реалност, че е отделено от Твореца. И ако на нивото на неживото, растителното и животинското, животинската природа, това се усеща неосъзнато, то от човека в нашия свят, който се развива на нивото на животното, когато се намира на него, той не го разбира това осъзнато. Когато се почне да се пробуждат в него искрите от разбитото кли, който му показва, който му дава усещане за отделяне, напълно отделяне от Твореца, това, което се нарича точката в сърцето. И тогава трябва да прави действие, за да напълни този хисарон, който се разкрива в него. Хисарон от обединение, решимото от разбиване. И тогава той прави някакви действия, както учим, че тези действия, те още от самото начало са ясни. Няма нищо друго под слънцето, както се казва, а това, което правим, е само, че ускоряваме нашето развитие и с това ускоряване ние показваме на себе си,
че
искаме обединение, искаме да се обединим с Твореца само в зависимост от нашия стремеж, когато показваме, че искаме да формираме себе си в допълнение на тези действия, които идват с више, защото с тяхна помощ искаме да достигнем до крайното поправяне, чрез тези допълнителни желания, този хисарон, който се проявява в нас, че в това се заключава цялото придобиване на творението, където може да си представим Твореца като нещо реално, това, което искаме, когато искаме да бъдем като Него и извън Него, тласкат към поправяне, за да можем да достигнем до гмартикон. Това е като стадо, което го подгонват чрез викови удари. Затова трябва да обърнем внимание как можем сами със свои сили всеки един миг трябва да се стремим да се намираме в стремеж, за да разкрием между себе си хисаронът като нещо, като допълнителен хисарон, като допълнително желание, като това желание, което получаваме с више, като пробуждане, защото само в това се проявява нивото, което се нарича човек, иначе ние се отнасяме към желанието, което се управлява с више напълно и тук няма творение. И затова тук възниква въпросът как можем да концентрираме, да съсредоточим всички наши усилия, цялата работа, всички възможности, които се намират в нашата власт, за да можем да създадем от себе си тази форма на човек. Тоест не е този човек, тази система, която е била до разбиването, до грехопадението на дървото, на живота, човек, който 620 пъти в разума и в сърцето може да се уподоби повече на Твореца и да бъде по такъв начин свързан с Него. Моля. Което Рав ни дава, има още няколко точки, но преди всичко това е намерението за обединение, което е в нас, доколкото ни се отдаде възможност да се съединим или се стараем да се съединим. Това наше действие от наша страна може да по такъв начин да възникне молитва. Това както в нашия свят за неща, които се случват по действието на групата, по действието на обществото. Иначе всички наши желания са лични. Животинските желания. Това са животински желания. И ние искаме да достигнем до отдаване, не за получаване на себе си. С помощта на допълнителна проверка, в зависимост от това, на къде е насочено сърцето, искам да добавя, струва ми се, но не знам, но може би, че не казах достатъчно. Да кажем, че имаме едно малко дете, за първи път го оставяме на крака и му даваме възможност да върви и да прави първите стъпки. И тъй като той няма избор, то не знае как да върви и плаче. Ние трябва да се уподобим подобно на това малко дете, което стои на крака. И освен това, състояние на първи стъпки, то трябва за първи път да трябва да добави, да направи и още стъпка, и още една стъпка в тази насока, в която го насочват с више. И това е проява на този хисарон, който формираме помежду си, който се нарича хисарон на десятката, на групата, който трябва да бъде 620 пъти повече, отколкото този хисарон, който получаваме с више. Защото това, което получаваме с више, е като семе, като капка семе, от която после се създава човек и когато тази капка семе е 620 пъти става по-голяма, така че как можем да продължим и да не падаме, да продължим и да не падаме, да не спираме в началото на пътя. Затова питам, как добавяме? Добавяме своите усилия.
Шела мод конкретит.
Много конкретен въпрос. Защото нашия стремеж е да търсим силата, която да ни потиква към където да избягаме от проблемите. Когато човек сам не може сам да направи стъпки, а трябва да пробуди десятката, защото тези стъпки трябва да идват от висшия, когато човек може да се почувства задължен към висше. Трябва преди всичко през цялото време да проверим откъде идва нашата работа, какво се проявява тя, какво трябва да направим. Защото не е възможно да останем пасивни и вече посоката, стремежът и в това, къде трябва да извършим правилно тази работа. Ако няма игра, то човек е животно. А на него действа природата. Ако човек разбира, че това е игра, то цялата добавка е, трябва да бъде с помощта на приятелите, когато искаме да достигнем заедно, но именно чрез помощта на приятелите, когато няма хисарон за отдаване, когато се чувства, чувстваме просто смърт, когато се намираме в сливане с Творец поради недостатък на сливане, но тук е, трябва да добавим, за да може цялото обединение ето е в знанието, в разума, когато се стараем да видим цялата наша полза, която е егоистична, а цялото добавяне в това, че трябва да мислим и да се стремим към успеха на всички приятели. Това, което каза приятелят, приятелите, че просто трябва да умъртвим себе си, когато всеки ден мисли за останалите, че там чакат Творецът и за да направим този скок над знанието. Това може да бъде само когато човек мисли за останалите, да мисли за десятката, как можем повече да мислим за извън своята кожа, да се помолим за Твореца, но за да може да ни помогне да направим тази стъпка. Не знам. Опитам се да помисля какво можем да добавим. Да кажем сега говорим. Имаме намерение, че трябва да се обединим. Но каква е тази допълнителна стъпка към тази, към тази първа стъпка, която родителите правят заедно с детето? Но първата стъпка това е.
Навярно, първата крачка, първата усилие, те се намират не в нас. Се явяват вратът на взаимовключване на всички тези условия. Затова сме тъществени 20 пъти. А това е цялата полза от разбиването и интеграцията, от последващата интеграция, взаимовключване. Как ние го правим това? Как тези усилия над всички, т.е. на нас не дават отгоре първият тласък, волят ни в група, превеждат ни всичко, а на това ние трябва да добавим 620 пъти първото усилие, което сме получили се више, и това се нарича, че Творецът слага нашата ръка и ръката на човека на добрата съдба и казва, вземи за себе си. Именно в това се заключава и се реализира това изказване. Вземи себе си и го направи. Така как ние това го правим? Добавяме хисарон. Хисарон до обединение. До такава степен, че вътре в него, когато ние се развиваме, ние обязателно достигаме до истински хисарон, който, когато ние се нуждаем от Твореца, така че той да ни помогне на нас, и когато ние достигаме до тази помощ, ние получаваме и всичко се заключва в обединението. Човек, Израел, Тора и Творецът, които всичко става, идва в едно място. Какво значи в едно място? Когато има кли, което всъщност идва светлината и ние, и ние сме посредата, държим намерението. Така че ние се даваме това намерение в нашите усилия. Моля, как ние се събираме всички наши хисарони или потребности, носатъци и в и нашия обединен хисарон до такава степен, че на нас не разбираемо какво трябва да молим. Как да се обърнем към окружаваща светлина, която се нарича Тора. И тогава той действа на нашите усилия, които се наричат Мицвот. и се сформират състояние, което се нарича Израел, Тора и Творец са един. Моля. Разбираемо, че Хисаронът е в групата, в другарите, в десятката. А ние, нашите опити да си отменим себе си, превръщаме техния Хисарон по-важен и ние се стараем да придобием този Хисарон. Това зависи доколко ни оставяме грижата за нашите собствени желания и хисарони. Опитваме се през цялото време да се пробуждаме един друг. Зависи от необходимостта да достигнем целта и величието на Твореца. Това, което го има в нашето земно влияние един на друг. Необходимо е да се стараем отново и отново да пробваме. Когато всяко малко усилие завършва със съзнанието, че ние не сме способни в своите сили да достигнем до нещо и тогава ни довежда до молитва към Твореца и тогава така чувствам как Раф работи с нас като треньор, който подигне на тилисти и който казва още малко добавете. И тук е, и това още малко е в какво? Това сме ние. Няма такова. То е леко, ако няма ние, ако човек се отъжествява с десетката и състоянието на десетката, това е състоянието. Ние не знаем какво е това. Ние казваме хиляди пъти заедно обединение, но ние не знаем това и това е нормално. И това е защото резултат на светлината. Самата игра тук е в това, че кой съм да бъда още нещо и като раз, и като тъмнината, и като величието на съместното усилие да бъдем нещо повече, в това е цялата работа, в това усилие. Говорихме за това в урока Шабат след обяд, че всеки е длъжен да получава пример от другарите си, как да работи по отношение на другарите над своите лични желания, да се грижи за другарите и в това да бъде във връзка с Твореца. Това, което даваме пример един на друг и всеки прави, се опитва да излезе извън себе си. Това също обединението между нас, също заедно. Макар и в тази форма, в която сме способни, тогава ни молим да на обедини всички нас, да направи общо кли. Нямаме възможност да бъдем вътре в кли. Всеки прави своето усилие и ние молим всички той да ни съедини заедно. Ние се връщаме към пример на телефона. Ние през цялото време търсиме, той се мисли да звъни постоянно, а ние мислим какво да отговорим. И този отговор е включваме се в желанието един на друг. И това се нарича общ хисарон. Но докато ние не го усетим, ние чувстваме желанието на всеки от другарите и усилието на всеки от другарите. Но всичко това ние трябва да се включим и да получим завист, важността на целта. И трябва да сме дължни сме добре началото на нашия отговор, който идва да свише. Допълнителното нещо, което трябва да помислим, че това е влиянието, окръжението да ни изтласка от това място, като аз се отъжествявам със своето тяло и да направя още сили по отношение на групата, десетката в намерението, в действията не е важно. Важно, че се намирам постоянно в това движение вътре. И, наверно, това трябва да добавя при цялото време, да достигна такова топо, което винаги те застава да вървиш по пътя на отдаването и да се стремиш да излизаш от своето тяло. И тогава, може би, в теб ще има достатъчно сила и тази болка между разликата в това, което се стремиш, в това, което се намираме. И тогава това ще предизвиква изхода на това за решимо, за което се говори. Но тази топлина може да се представим този образ, образа на нашето поправено състояние и ние сме длъжни да го намерим и изхождайки от него, да прилагайки усилия, как си представяме себе си, че се намираме на война. Как да се представяме, че ние се намираме на война? Но, да кажем, в атака, в усилие. Моля.
זה תלוי עד כמה שאני דופק בלב של החברים והחברים דופקים בלב שלי ולא נותנים להירדם.
Но гадайки на това, доколко аз ударям по сърцата на моите другари, а те по моето, как сблъскам с моя личен егоизъм, ето така. Това зависи от необходимостта, която ние разкриваме. Няма нищо друго. Освен необходимостта, състояние, в което ни поставя на крака и ни подтиква и ние сме длъжни да се задължим пред групата и ни излизаме на война на нашето съществуване, за нашето съществуване. И ние разбираме, че ние нямаме самостоятелно съществуване. Ние трябва право да отменим себе си пред Твореца и в това е нашата война. Да разкрием и висшата природа, която е против нашата природа. Аз чувствам това повече като бягство, а не като война. Народа на Израел бяга от Египет, оставяйки логиката и рационално, как всичко да се оправдае, да се изрази в молитва напред. Но не знам как от басейна от Сокол да избягаме. Ние трябва да достигнем до молитва към Твореца, към обръщане. В това е добавка в цялата история. Помогни ни. Ние трябва да се чувстваме в такава ситуация. Всеки от нас, от него е опит и в работата, той знае, когато човек му дава, Творец му дава нещо и той е длъжен и се старае се да бъде вътре в групата, вътре в другарите. Това е като във филм, когато човек бяга и вижда, че не може да застава пред някакъв изкоп, не може да прескочи и той вижда, че пада в тази пропаст и ако той е заедно с другарите, то тогава може да се даде това нещо в игра и просто игра и се издигна тези мисли, къде съм аз, какво съм аз и когато е пред него пропаст, там всичко пропада. Там, където аз мога, там стоято, което се нарича игра, може да бъдем да победа на това място, което се нуждаеме от Твореца. Това място, където ние никога сме нямали успех. Доколко ние сме обръщали внимание на обвинението между нас, ние виждаме, че нещо не се получава пред нас. На нас не е необходим Творец и даже няма усещане за война. Да, и ние в тази война за правилното намерение, когато не си способен да достигнеш до това в правилното изясняване и това е главното, е нашата съвместна работа, нашите изясняване, които водят до обща молитва в крайна сметка и войната е в тази точка, когато ние искаме да достигнем до молитва с помощта на всички наши условия. И това е нашето вътрешно съпротивление да достигнем до молитва. Войната е само за величието на Твореца, което постоянно може да издигаме. Седми отказ. Първи том Рабаша, статия
отлична новина. Седми отказ. Когато е дошло достатъчно време и човек е приложил достатъчно усилия, то макар и да не усеща недостатък, то тогава започва да усеща болка и страдания. От това, че вече е вложил много усилия и все пак не вижда никакво предвиждане в своята работа. И тогава идват към него различни мисли, една след друга, и тогава той прилага, си мисли, че не може да получи нищо и така пада всеки път. Въпрос: за какво по правило ние съжаляваме? Като правило, за какво съжаляваме? За какво като правило съжаляваме в този процес, през който преминаваме? Моля.
Мицтарим, аль зе ше ло осим маспик, аль зе ше
ларега. Ние съжаляваме за това, че не правим достатъчно. И във всеки един миг ти се оглеждаш назад и виждаш колко възможности ти е дал Творецата, ти просто си го отблъснал и си казал, не, това не е сега, и че не са ни дали възможност. Това ми напомня на притчата с тези удари. Когато плащат за всеки един удар, т.е. може да положи усилия, но не го е направил. Това зависи от нивото, в което човек обикновено хората съжаляват за това, че не могат да се напълнят. Ако нашия хисрон е за отдаване, то ние съжаляваме за това, че бихме могли да приложим повече усилия, да се стремим към отдаване. Но като правило, това е при отношението с приятелите, тогава често възникват сериозни съжаления. Ако говорим за това, което, за какво трябва да съжаляваме, то това е защото ние пропускаме всички възможности. Но обикновено това, което се случва с нас, е, че съжаляваме за това, че нямаме напълване. А и понякога, че огорчаваме Рав, т.е. че колкото да прилагаме усилия, то чуваме, че все още не сме започнали дори тези усилия. Съжаляваме за всичко, което че не сме се обърнали за помощ с Виша. За какво съжаляваме? Съжаляваме за себе си, за целта на творението, за Шхина. В зависимост от това как изхождаме, правните страдания, това са страдания от Шхина. Това, което можем да насладим, да се уподобим на нейните свойства. Има въпрос за какво съжаляваме за този процес, който първото нещо, което идва при нас, това е за това, което съжаляваме в живота. За това трябва да съжалим, че не даваме правилни примери на приятелите, че не изпълняваме съветите на Рав. И това предизвиква в нас. Показват ни с Виша, доколко ние не успяваме. С какво можем да заменим страданията, тези желания, които съществуват с нас, които са насочени към самия човек? На правилните страдания и на с настоящото желание. Как достигаме? Чрез страдание чрез егоистични страдания, клипа към на правилните страдания, на духовни страдания.
Колта лой ми имата мизде барега натун, имата.
Всичко зависи от това с какво се отъждествяваш в конкретния момент. Ако се намираш вътре в себе си, то би съжалявал за всичко, което си пропуснал в живота си. Ако се отъждествяваш с точката в сърцето, то тя ще те задължи да се отъждествиш с процеса в групата и тогава ще можеш да съжалиш за това, че не ти достига, че достатъчно си положил усилия, за да достигнеш до сливане с Твореца. Светлината шлифова желанието и понякога чувстваме тези страдания на ближния. Всичко зависи от външността, от оценката на обкръжението. Ако не го оценим достатъчно, то ти съжаляваш за това. Аз също си мислих, че е голямо страдание, от, че той идва от обкръжението, когато често страдаме от това, че виждаме, че сме забравили за действията на Твореца, приложили сме много усилия, но сме забрали да се обърнем към Твореца. И такова страдание вече ни превръща, превръща усилията в насока на обединение към Твореца. Обкръжението, светлината, привичката, т.е. тези такива усилия, как работим с тях на помощ, то може да видим как може да получим правилна насока. Но още веднъж това е светлината и привичката. Правилната насока, това е няма никой освен него, когато няма частни състояния на човека, всяко едно състояние е наобщо. И ако човек чувства страданията, то това са страдания, които са частични от Твореца. И когато трябва да се прилепим чрез стремежа към групата, да престанем да съдим от самия себе си. Да, пример от обкръжението, защо всичко се случва, в какво е причината на всичко. Това не довежда до по-голямо сливане и до по-голяма потребност да се прилепим към Твореца, към Неговите свойства, да бъдем към отдаване над разума. Да, всичко зависи от вас, какво и се отъждествяваш с желания, с своите желания или с желанията на приятелите. И ако човек се отъждествява с техните желания, седмият отказ. Когато е преминало достатъчно количество време и човек е приложил достатъчно усилие, то въпреки това и той все пак усеща недостатък, именно тогава той започва да изпитва болка и страдания от това, че приложи много усилия и не вижда никакво придвижване в своята работа. Но очевидно ще се грижи за своя изгода. И тогава идват различни мисли, една след друга, и тогава той да кажем, той след това се укрепи в своята работа, след това вижда, че пада, и така се случва всеки път. Докато не се появи в него настоящото желание за достигане, което се достига в резултат на тези подеми и падения. Тъй като тези подеми и падения остават в човека всеки път усещане на болка и страдания от това, че той все още не се удостоил със сливане с Твореца. Как можем да достигнем от безпокойство за всеки един за своето собствено състояние? И това изхожда от клипа. Това е резултат на разбиването към грижа за обединение между нас, там, където всички изчезваме от лична гледна точка и по такъв начин се устройва нашата самоотмяна, започвайки от нулата, когато постигаме това, че сме нула и достигаме до настоящия хисарон. Как преминаваме от лична грижа за себе си към грижа за настоящото взаимовключване? Моля. Точката на обръщане на стремежа на всеки един. Къде е тя? Къде тя се реализира?
תשובה, אני חושב, הייתה במשפט האחרון של השאלה, בנטייה. צריכה להיות נטייה של האדם
כלפי... זה שזה קלוצ'ה, אבל... това, което каза Рама в края, че стремежът, който трябва да бъде през цялото време по отношение на приятелите, а не да седим в своето състояние. Това няма да помогне. А напротив, колкото повече излизам от себе си, стрема към приятелите, този стремеж на това работи светлината. Това, което трябва да пробудим в себе си. Рвут. Всичко зависи от важността, от това, което съществува в нас. И ако аз се намирам във важност в себе си, за себе си това се намирам в клипа, а ако се стрема за десятката, към десятката и се принизявам и се старая да отъждествя с всичко това, което е важно за тях, то тогава мога да чувствам страданието от това, че пропускам възможността за връзка между нас. Защото това е, когато човек вижда, че не може да направи нищо и само обръщането към Твореца може да извърши това обръщане. И това може да стане само чрез приятелите. Това идва от натиска, който е в Лолишма, когато всеки се стреми да реализира своето частно желание, своя хисарон, за да може да се обедини с всички и всеки ни трябва да се стреми да направи това. Тук има усилие, което трябва да се задейства, за да може да излезе човек от тези модели, в които мисля за себе си. И ние трябва да създадем такова обкръжение, което да бъде силно и да въздейства на човека до толкова, че да може да махне тези модели и да се стремим към новия модел, да бъдем свързани с приятелите, да се видим в центъра на групата. Както каза нашите учители, че трябва да достигнем до грижа за приятелите, за десятката и тогава, като малки деца в пясъчник, започваме да работим, да играем и още, и още, и още. И чрез тази игра тук е важна е привичката. И тогава ще той светлината и ще направи всичко, цялата промяна. Тук е дали е важна собствената важност или тази на Твореца. Може да се каже дори дали собствена важност или важността на Твореца. Ясно е, че тук е важността на приятелите. Ние през цялото време, когато се стремим да не... Има нещо, което е заложено в нас, което когато съществува живот извън нас, когато съществува грижа за другите. Да изменя себе си не мога, но по отношение на приятелите аз мога изпитвам завист от тях, че нещо не ми достига по отношение на тях, за да мога да излезе от себе си. И ако човек прави много усилия, то това ще окаже влияние на всеки един. Няма влияние на обкръжение, друго влияние от това на обкръжението, когато човек да се намира в свойство на отдаване. Всичко това е за да не бъдем, да не се намираме в мисли за себе си. Буквално да излезем извън себе си, за да има една обща молитва. Вчера имах хубав пример, когато в 5 часа решихме, че влизаме в Zoom и аз дойдох в 5.15 и видях 20 човека там и изведнъж получаваш такава сила. 20 човека, 20 приятели, които се обединяват и се намират в това, че сега 13 десятка идва и аз почувствах такава сила. И аз дори не мислих да стана, но стана. Дори не мислих.
че
трябва да излезе извън себе си, когато виждаш, че приятелите полагат усилия, когато виждаш такъв силен пример за тези действия, които правим себе си, когато правим заданието за деня, и то не влияе на цялото вътрешно състояние. Как може да удържим това, че трябва да имаме хисарон и обединение, и все още не ни се отдава това да го направим. И дори това, че всеки път добавяме хисарон към обединението, и всеки път всичко изчезва. И всичко се поглъща. И все пак, как можем да продължим пътя си? От малък хисарон към хисарон, който е все по-голям, да можем да живеем с това желание да си хисарон за обединение. Защото това въобще е нещо, е голямо придобиване на имущество, така че как можем да придобим такова знание в десятката? Да се радваме на това, че можем да увеличим желанието за обединение. Макар че обединението все още не е пред нас.
Как те делат?
Мецора механит, вещитатит, кола змани, отцарим лано...
Как го правим това? Механически, постоянно през цялото време ние създаваме такива точки по време на нашия живот, че ние сме длъжни да достигнем към това и да го правим, да се връщаме през цялото време с желание, без желание. Ние това го правим и очакваме страната да дойде да ни помогне, и това в тебе предизвиква в крайна сметка някакво такова привикване, очакване, и понякога ти получаваш такива моменти. Капка по капка, монетка по монетка става до голяма сметка, и трябва да развиваме тази вяра, където носим служение на Твореца, където въздейства окружението, да разкриваме този хисарон, да разкриваме това равнище на човека, човешкото равнище. И как ние ценим това ниво, как се стремим към него. Това е цялата наша работа. Да търсим и със всички сили хисарон, и ние трябва да го построяваме един по отношение на друг. Всеки е должен да чувства пълната отговорност за всички другари. Ако те не прилагат 100% усилия към отдаването, никой няма да има шанс. Всички други няма да има тази възможност. С това ние по-същество строим кли, което се нарича отдаване. И то е по-важно, отколкото получаването. Вярата на знанието. И размерът на клито съответства размера на хисарона. Когато ние нямаме отдаване и нямаме получаване, но ние сме радостни в състоянието, когато отдаването е повече от получаването. Да? Моля. Има голям въпрос в това, доколко хисаронът става придобивка и какво е това клипа тогава. Но ни трябва да гледаме, да обръщаме внимание, обръщането към Твореца да бъде, да не ни тушира всяко състояние. Прякой път питат, това е живот, всеки път ти питаш да направи така ли, иначе добавката е в това оправдаване. Седно в получаваш, че ти нищо нямаш, както да гледаш, о, виж на какво сме достигнали, давай да поставим трапезата, но това е смърт. Но ти, когато се наслъжиш, това не е рационално, въобще е рационално, аз не мога да се пробуди, дори деса не бих раждал. въпросът се заключава в това, че в моите очи се явява обединение, когато обединявам десетката, когато аз съединявам десетката и недостатъчно това състояние, на мен повече не ми е необходимо нужен творец и аз ако обединявам десетката, тогава винаги има допълнителен хисаран, винаги мога да добавя настроение, усилие и през цялото време човек дава допълнителен хисаран, тогава ти се намираш постоянен хисаран да бъдеш в отдаване. Да, и това разбира се може да достигне с помощта на отдаване на много качествено в групата, като показва, че именно хисаранът и стремежа това, което се цени повече от всичко. Втората част, как ние можем такова знание да реализираме в десетката. Ние се стремим към хисарон, така че да ни напълни. И ако има такова мнение в групата, в това, което се стремим, и това може да бъде стремеж към Твореца, че това е нашата цел. Но в пълната форма това е много тежко да бъде и стремежи към хисарон. Да, и това е цялата работа, че да издигнем важността на отдаването, на важността на получаването. Още един път седми отказ. Когато е минало достатъчно количество време и човек, който е приложил много усилия и не гледайки на това и усещайки недостатъка, тогава ни усещаме повече страдание, че той е вложил много усилия и все пак не вижда никакво придвижване в своята работа. И тогава той започва да идват при него различни мисли, една след друга, и понякога той съвсем достига, губи надежда, че ще достигне никаквото да е друг път, отново се укрепва своята работа, след това отново пада и така става всеки път, и докато не се появи в него истинско желание, истински хисарон да достигне тези мъртоти в тези падения, и от човека остава от човека по-голямо усещане за страдание, че той още не се удостоил с сливане с Твореца, когато той човек достигне до такова състояние, че неговите усещане на достатъци достига пълна величина, и той наистина означава, че се е достигнал до истинско желание, тогава това е съд напълва неговото желание, защото в него има истинско кли и се получава, че сега той, който вижда след няколко години работа, че той чувства, че се отделя от духовното, че се връща назад. И специално е било зададено Твореца, че Твореца е получил повече страдания и горести. Човек трябва да види колко той се вижда, че се предвижва напред по създаването на истински хесарон. Индикацията на този недостатък на този хисарон е това е страданието, че няма напълване на това желание да сливане с Твореца, че всички този стремеж и помисли са били само с една цел да достави наслъжение на Твореца. Но да допустим, че за това сме поговорили. И все пак не е разбираемо как да преминем от личното страдание към общото страдание. Не може да има сливане с Твореца, хисарон. Хисарон за сливане с Твореца, ако няма хисарон за обединение един с друг, защото това е на практика едно и също. И ако аз не мисля за хисарон да се слеем с всички, то целият моя стремеж към Твореца е неправилно. Значи аз за някакъв начин като личност то в необъединение между нас. По-нататък. Осми отказ. Статията на Рабаш, първи том. Статия 21, какво означава, че се дава тъмнина в духовната работа. Тора е дадена именно на този, който има недостатък. И този недостатък се нарича тъмнина. И затова е написано, че Тора се дава от тъмнината. И затова е написано, че който усеща тъмнина в своя живот, от това, че няма отдаващ килим. Този, който е готов за получаване на Тора, който с помощта на Тора и неговата светлина да го върне към източника. И тогава той е придобива или много отдаване. Благодарение на тях, той е готов да получи благо и наслаждение. Получава се, че Тора е дадена именно с това, че когато той се намира в състояние, когато усеща, че желанието за получаване властва на него. И те е крещат от тъмнината, че е нужна Тора да излезе от тъмнината, където властва получаващите килим, на което е било направено съкръщаване на скриването. И че там не е място за тялата светлина, и това е място, което се явява причина и потребност за получаване на Тора.
Тора не краза е Маор Мазирли Мудав.
Тора се нарича светлината, възвръщаща към източника, и разбира се, се дава от тъмнината, от желанието, от хисарона, и само в степента на това, че хисаронът е качествен и количествено достига, т.е. по своята мощ, правилно се формира, то тогава този хисарон сам по себе си пробужда светлината, връщаща към източника, и това, което се нарича Тора. И на практика винаги има в нас светлина, връщаща към източника, и въпросът е каква сила, с каква сила. Всеки, където все пак човечеството се променя. Ние, но не говорим, че ние се организираме този хисарон самостоятелно, със собствени сили, осъзнато, и тогава ние го предизвикваме от нашата тъмнина. Предизвикваме светлината в това. И тогава това, което той прави, това се нарича връща се към източника, и това, което ни е необходимо истински, т.е. ние се стараем да построим нашия хисарон като хисарон на Твореца. Направи твоето желание като неговото желание. Как ние подхождаме към този вик съвместно, колективно? Това е първият въпрос. И вторият, следващият него въпрос, на практика аз ли съм в отговора на това, че всички ще поискат, както аз? И докато всички не поискат и не съединят своите желания, това няма да стане. Или е достатъчно това, че аз влагам в тях всички свои сили, и колкото те се движат, главно аз съм вложил, и аз имам хисарон, и аз тогава претеглям светлината на вършта към източника индивидуално, лично. Моля. Не знам, аз нямам власт над хисарона на другарите, и даже ако на мен ми се струва, че това е в моята власт, но това също не е точно това, което аз мога да почувствам, че не ми достига, и да се погрижа за това. Това, което ние правим с нас, на нас ни дава тази възможност да бъдем заедно. Вътрешно и външно не задължават нас още един път и още един път. И тогава, изхождайки от това, се създава правилния хисарон от нашите общи усилия. Тогава ние започваме да съставяме това общо. И в това е нашата същност. И от тази болка ни трябва да се стремим към това. Аз искам преди всичко да кажа, да задам въпрос още един път. Въпросът е такъв, как ние достигаме до общ хисарон, как ние това го правим. Общия вик може да бъде, ако всеки дава от това, което може, което е в неговите сили. Нито едното, нито другото зависи от това, доколко всеки влага, се влага в групата. И той иска да стане част от групата. И това е вътре в самия човек става този вик. За да достигнем до обща молитва, на нас са необходими два подхода. Т.е. да приемем, че другарите са вече в съвместна молитва и аз само трябва да направя усилие, че да се присъединя към него. Това е първо. И от друга страна да се постарая да ги доведа до обща молитва. И ако това го изпуснем, то тогава е жалко, то тогава много сили има такова, много усилие. Разбира се, в крайна сметка ние въздействаме на човек и всичко това е игра. И аз ако прилагам усилие да ги убедя, то това означава, че ще това случи в мен. Да, първата част е правилна, че аз съм задължен да се грижа за това, че всички да бъдат в обща молитва. Защото освен другарите няма нищо и за всеки има своето ресимо и сили твореца и по такъв начин дава на всеки възможност да достигне до душата. Може би формата може да бъде друга, но все едно същността е да се стигне до сливане с твореца и всеки е това същото и това дава тази обща сложност и много странност на клито. Аз се виждам малък по отношение на тях, а те са големи по отношение на мен. То и аз тогава мога да се включа в тяхния хисарон и в степента на моята възможност да се подобя на тях, да издигна моята молитва и да помоля за поправене и да мога да им отдавам на по-висока степен. Да се издигна още на стъпалце нагоре. Да, необходимо е да правя усилие да се включа в желанието на всички и желанието хисана, на което се формира, важен да бъде общ и всичко това е в десетката, вътре десетката е не навън от нея. Още е необходимо да определим какво е това обща молитва. Ние, например, сме приели за себе си някакво такова време, да кажем минута. И всичко е добре, сме тръгнали. И всеки си моли колкото може. И всеки там е записал някаква там фраза и се повтаря безкрайно. Не знам, молитвата това е резултат от всичко, което ние правим. Необходимо е да дойде от болката, от личното, от това, което в теб има и това, което го няма. И затова трябва да стане съвместно. И това е центъра на нашия стремеж, когато молитвата, което ние създаваме. И това е необходимо да създаваме. И това е това обновление, което става на урока, обновление на намерението. Как ние трябва да доколкото ние не сподели да го съберем и това ще добавим още стремеж. Какво е това усилие, което творецът прави на общото място, насочване още по-точно нашия хисарон. Съвместно е в това, че ние се грижаме в общото кли, в центъра. Въобще нашата молитва съществува, тя вече. Може да гледам от две страни. Първата това, другарите са там, какво аз мога да направя да се присъединя към тях, а второто аз още не чувствам така и аз не знам, може да направя още повече действия, да пробъде другарите, така че всички заедно да достигнат до това състояние. Да, колкото повече говорим за това, пробъждаме, доколкото това се бъде осъзнато и да ни се изпълни, че това е нашата цел или да помолим Висше за помощ, защото целта е да достигнем съвместен вик. И за това е, трябва да бъде окончателна цел пред нашите очи и не средства. Сливането. Тоест да бъдем в това чувство, да бъдем в състояние на отдаване по отношение на другарите, когато аз виждам, когато ги виждам поправени и не гледайки на това, че аз виждам всичко, че те са такива, да привлечам светлината да ги видя така. И това е работата, където е молитвата, където е общо действие, когато всеки работи самостоятелно и бихме създали обща молитва. Но всеки по същество, по състаря десетката да, да събере всички хисарони заедно в една обща молитва. Но не знам още какво да добавя. Това е процес. Дължен е да бъде изход от нас и ние сме дължени да продължаваме, да прилагаме усилия на знанието, на логиката въобще и всичко, което може да видим оправдание в усилията. И се надяваме, че светлината ще направи промени в нас. Цялата работа е това, че ние да се наслаждаваме от самата работа. Ако работа ни, ни радва, то значи светлината няма да се измени. Ти казваш, страдаш и да, да ми дадеш до още по-голямо страдание, но това нищо няма да ти доведе. Ти трябва да кажеш, че там ще бъде по-добре, отколкото там, където се намираш ти. Светлината буквално строи този зародиш, този съвместен бар, орган след орган, макар и ние да не разбираме какво се случва и как това работи, но, но нашите съвместни усилия, те, те развиват това място, в което все едно ни правим и някаква работа. Общия вик, който е когато ние трием заедно с сърцата си, когато има общ хисарон. Акцентът трябва да правим на съвместната молитва и това е много явно се отделя от целия урок, защото именно в това място ние сме